Pēc vairāk gadu ilgas pauzes izraeliešu un palestīniešu miera sarunās, šī gada jūlijā ASV valsts sekretāram Džonam Kerijam izdevās vienoties par jaunu diskusiju uzsākšanu abu konfliktējošo pušu starpā. Džons Kerijs vēlas panākt vienošanos, kas būtu balstīta uz divu valstu risinājumu, paredzot Izraēlas valstiskumu atzīšanu, kā arī neatkarīgas Palestīnas valsts izveidi Jordānas upes rietumkrastā un Gazas sektorā. Iepriekšnā reize vien viņš ir paziņojis, ka par tādiem izšķirošiem jautājumiem kā Jeruzālemes status, valsts robežas, drošības pasākumi, ebreju kolonistu apmetnes un palestīniešu bēgļu pašlaik runāts netiek. Galvenais ir veicināt pašu sarunu procesu, kuram būtu jānoslēdzas nākamā gada aprīlī. Kerijs arī atkārtot uzsvērs, ka viņš negatavojas piedāvāt jaunu mieru līgumu ar kādiem jauniem jautājumiem. Vakar ierodoties Tel Avivā, Kerijs savu vizīti sāka diezgan simboliskā vietā, laukumā, kur pirms 18 gadiem tika nogalināts Izraels premjerministrs Icchaks Rabins. Pēc vainaga nolikšanas piemiņas vietā Kerijs uzsvērs, ka Icchaks Rabins uzdrošinājās uzņemties risku un runāt par mieru, jo tas bija svarīgi Izraels un visu tuvo austrumu reģionu mieram un drošībai. Šodien Kerijs jau ticies ar Izraels premjerministru Benjaminu Netanjahu un plānot arī tikšanās ar palestīniešu prezidentu Mahmadu Abbasu. Šajās sarunās uzmanības centrā kārtējo reizi tomēr nonācis jautājums par ebreju kolonistu apmeņu celtniecību okupētajās palestīniešu teritorijās. Pavisam nesen Izraels vadība kārtējo reizi atļāva jaunu apmeņu celtniecību, lai arī šādu rīcību pasaulē atzīst par nelikumīgu. Vakar vakarā notikušajās abu pušu delegāciju sarunās šis jautājums izraisīs pamatīgas diskusijas, kas noved pie sarunu pārtrūkšanas. Palestīniešu puse ir paziņojusi, ka gadījumā, ja Izraels savu nostāju nemainīs, palestīnieši vairs nebūs spējīgi turpināt jebkādas sarunas. Vienlaicīgi Izraels presē izskanējusi informācija, ka Izraela plāno iespējamās Palestīnas valsts robežu pielīdzināt pašreizējai drošības barierai, nevis 1967. Gada robežām, kā to pieprasa palestīnieši. Starp citu, starptautiskā tiesa arī šo sienu ir atzinusi par nelikumīgu. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu uzsvērs, ka atgriešanās pie šīm robežām nebūs iespējama, ņemot vērā vairāk nekā 50 gadu laikā notikušās demografiskās pārmaiņas. Benjamins Netanjahu pēc tikšanās ar Džonu Keriju arī paziņojis, ka palestīnieši mākslīgi sabiezina krāsas un sāsina jau tā sarežģītās sarunas. Savukārt Kerijs paudis cerību, ka abām pusēm tomēr izdosies vienoties par kompromisiem un pieņemt smagus, bet pareizus lēmumus. Daudz eksperti bažīs, ka gadījumā, ja Džona Kerija vizīte tojos austrumos izrādīsies neveiksmīga, cerības panākt drīzu krīzes risinājumu, faktiski būs zudušas pilnībā. Uģis Lībietis, Matvijas Radio.